chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea darul să te sunt o aramă sunătoare sau un timpal zângănitor.
Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să muți munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, sufere totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos. Dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin, așa cum am fost eu cunoscut pe deplin. Acum dar rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amin. Cu ajutorul lui Dumnezeu continuăm astăzi cu dragostea de frați, partea a treia. Și probabil că vom continua și săptămâna viitoare, duminica viitoare, cu ultima parte la același subiect. Nu-i de ajuns atâta timp. Și în special la capitolul acesta din prima epistolă către Corinteni se poate sta multă vreme. Însă în încercarea noastră de a parcurge în câteva luni de zile ceea ce cuprinde legământul de membru al Bisericii Philadelphia, aici cred că ne-am și oprit cel mai mult la prima parte, la protejarea unității bisericii iubind pe frați. Și dragostea este cea mai importantă, pentru că fără iubirea lui Dumnezeu nu ar fi existat niciun fel de speranță pentru noi, pentru omenirea întreagă. Tot ceea ce s-a întâmplat în istoria mântuirii, mântuirea noastră în întregime se bazează pe dragostea lui Dumnezeu. Nu pe dreptatea lui Dumnezeu, ci pe dragostea lui Dumnezeu. Pentru că dreptatea lui Dumnezeu este descoperită în legea lui Dumnezeu, care nu poate mântui. Legea doar descopere păcatul și aduce conștiența păcatului și legea ne aduce într-o stare nenorocită de tot. În cea mai nenorocită stare ne aduce legea lui Dumnezeu, pentru că cu cât cunoaștem mai bine legea lui Dumnezeu și mai îndeaproape legea lui Dumnezeu, cu atât devenim mai conștienți de călcările noastre de lege. De exemplu, Apostolul Pavel spune: nu aș fi cunoscut niciodată ce înseamnă pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Până când legea nu mi-a dat porunca să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău, eu trăiam față de această lege pentru că nu o cunoșteam. Nu mă învinovățea nimic pentru că nu știam de porunca aceasta. Însă când Dumnezeu a venit și a dat porunca și a spus să nu poftești nici măgarul, nici boul, nici soția, nici casa, nici nimic din ce este al aproapelui tău, acum dintr-o dată mă văd atât de vinovat. Mă văd copleșit până jos și văd că am trăit de fapt o viață în păcat, sunt așa de vinovat înaintea lui Dumnezeu și acum încearcă să nu mai poftești tot ce ai poftit până acum. Încearcă să trăiești altfel, încearcă să respecti porunca aceasta. Nimeni n-a reușit. Nu vorbesc numai de porunca aceasta, vorbesc de toate poruncile lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu, exprimată și descoperită în legea lui Dumnezeu, aduce conștiența păcatului. Și spune Apostolul Pavel că legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos. Legea aceasta, cu cât se adunau zile în istoria omenirii, cu cât omenirea înainta în istorie, cu atât păcatul se înmulțea mai mult. Pentru că la început n-a fost păcat deloc în istorie. În momentul în care Eva și Adam au păcătuit, a intrat păcatul în lume. Un păcat, primul păcat a intrat în lume. În momentul acela era un singur păcat în lume. Însă atunci când Dumnezeu a venit și l-a căutat pe om și l-a întrebat unde ești, atunci au început să apară alte păcate. Acolo în grădina Edenului, în Geneza capitolul 3, veți descoperi alte păcate cauzate de primul păcat, care a fost neascultarea de Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu. Chiar atunci, vorbind cu Dumnezeu, ei au continuat să păcătuiască, că deja păcatul a intrat în ei, au primit o natură păcătoasă. Și cu cât îți comunică mai mult Dumnezeu, cu atât te descoperi mai păcătos. Gândiți-vă la un incident, tot la primele zile ale istoriei, când cei doi primii doi copii, ai lui Adam și ai Evei, Cain și Abel, au adus o jertfă Domnului. După o vreme au adus o jertfă Domnului, Domnul a privit cu plăcere spre jertfa lui Abel, dar spre jertfa lui Cain n-a privit cu plăcere. Și semnul era ușor de identificat, când jertfa era plăcută Domnului și când nu era plăcută Domnului. Abel aduce din oile întâi născute, din miei cei mai frumoși ai turmei, ia un miel și l-aduce jertfă Domnului. Cain aduce din roadele pământului pentru că era plugar. Și acum nu-i vremea să ne ocupăm de problema aceasta, de ce nu a fost primită jertfa lui Cain? De ce Dumnezeu n-a privit cu plăcere spre jertfa lui Cain? Pentru că și Cain a adus, nu credeți că a adus cartofi stricați sau ceapă uscată. A adus din roadele pământului și Cain a adus ceea ce era frumos, a adus jertfa Domnului. De ce jertfa lui Cain n-a fost primită și jertfa lui Abel a fost primită? Că Abel era păstor, era cioban și a luat din oile, din miei turmei, a luat un miel și l-a adus jertfă Domnului. Și acum, dacă unul era plugar și altul era cioban, unul l-a adus din oile lui, altul l-a adus din roadele pământului, de ce unul este primit și altul nu este primit? Pentru că asta era meseria lor, acesta era meșteșugul cu care se întâlnește, de aici trăiau fiecare din ei. Unul păștea vitele sau oile, altul lucra pământul. Și vedeți, spiritul acesta de independență al omului, pentru ca să aducă o jertfă plăcută Domnului, Cain, ce trebuia să facă? El lucra pământul, avea roadele pământului. Nu putea să transforme nici porumbul, nici grâul, nici nimic din tot ce avea el de pe câmp, nu putea să le transforme într-un miel. Nu se putea. Oricât ar fi încercat el, oricum ar fi încercat, el avea nevoie de Abel, avea nevoie de fratele său. Avea nevoie să meargă la fratele său să-l roage, să-i vândă un miel sau să-i dea schimb, că nu era monedă atunci, era troc. Se producea, comerțul se făcea prin schimb. Să-i dea din roadele pământului și Abel să-i dea din rodul turmei. Să poată să aducă și el un miel ca jertfă Domnului. Oare știa că trebuie adus un miel? Știa că trebuie adus sânge ca jertfă? Știa. Pentru că Dumnezeu a fost primul care a adus prima jertfă. Ei au încercat, grădina Edenului, au încercat să-și rezolve ei problema asta a păcatului. Dintr-o dată au realizat că sunt goi. Și le-a fost rușine. Și le-a fost frică. Până atunci nu au știut asta. Nu au avut această conștiență a goliciunii. Nici nu erau goi până atunci. Deși Scriptura spune că omul și bărbatul și soția lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Nu exista rușinea, pentru că rușinea este o consecință a păcatului. Greu putem să trecem dincolo de punctul acesta, să ne imaginăm cum au trăit acești oameni în grădina Edenului, înainte de a avea sentimentul rușinii, înainte de a avea sentimentul goliciunii. Pentru că spune în Epistola către Romani, Apostolul Pavel, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Aveau slava lui Dumnezeu acești oameni, însă în momentul în care au păcătuit, au devenit lipsiți de slava lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu i-a părăsit. Slava lui Dumnezeu era aceea care îi îmbrăca. Cum îi îmbrăca slava lui Dumnezeu? Cine își poate imagina? Că noi nici n-am văzut vreodată slava lui Dumnezeu. Erau îmbrăcați cu slava lui Dumnezeu și nu le era rușine. În momentul în care i-a părăsit slava lui Dumnezeu, în momentul în care au păcătuit, dintr-o dată când s-au văzut dezbrăcați, s-au văzut goi, deja păcatul era înăuntru care le dădea acest sentiment al vinovăției. Dar revenind la Cain, Cain a ales o cale independentă, independent de fratele lui, independent de părinții lui, independent de Dumnezeu. Și de ce să mă duc eu să mă rog de el? De ce să am eu nevoie de el? De ce să iau eu din turma lui? Lasă că eu aduc jertfă din ceea ce am eu. Dumnezeu n-a privit cu plăcere spre jertfa lui Cain, spre acest spirit de independență, de fugă de Dumnezeu. Că mai târziu îl găsim pe Cain fugind de fața Domnului într-o țară care s-a numit Nod sau fugă. Semnul era ușor de identificat pentru că atunci când Dumnezeu primea jertfa, fumul jertfei se ridica în sus. Fumul se ducea în sus și se pierdea. Când jertfa era respinsă, când Dumnezeu nu primea jertfa, fumul se împrăștea pe pământ, pe fața pământului. Și era un miracol lucrul acesta pentru că Jertfa nu aduceau când era viscol, când era vânt mare, nici nu era atunci, nici nu era vânt pe pământ, era un abur care o da fața pământului. Și, dar era o presiune asupra jertfei. Jertfa nu se putea urca în sus, ca fumul de tămâie, spune David, să fie ridicarea mâinilor mele. Și cum se uită ochii roabei la mâna stăpânei ei, așa ne uităm și noi la mâna Dumnezeului nostru până va avea milă de noi. Fumul jertfei lui Cain s-a împrăștiat pe pământ și Domnul îi vorbește lui Cain și vedeți cum se mulțește păcatul? Pentru ce te-ai mâniat? Și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu e așa? Dacă faci binele, vei fi bine primit. Dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Și iată că vei fi fugar pe pământ. Cain spune, pedeapsa mea este prea grea pentru mine ca să o pot purta. Și nu există niciun fel de regret la Cain. A fost avertizat de Dumnezeu. De ce te-ai mâniat? De ce ți s-a posomorât fața? Și Cain parcă în discuția aceasta pe care o are, în această comunicare pe care o are cu Dumnezeu, îi bagă vina lui Dumnezeu. Acum tot Dumnezeu îi devine. Îi prea grea pedeapsa pe care mi-a dat-o. Eu nu pot purta. Cine mă va găsi, mă va omorâ. Și Dumnezeu spune nici de cum. Și asta a venit un semn pentru Cain, că oricine îl va găsi să nu-l omoare. Și dacă cineva va îndrăzi să-l omoare pe Cain, Cain să fie răzbunat de 7 ori. Și nu s-a oprit păcatul aici. Și îl găsim pe Lameh, care spune soților lui, am omorât un tânăr pentru rănile mele și pentru vânătăile mele. Cain va fi răzbunat de 7 ori și Lameh va fi răzbunat de 70 de ori câte 7. Cum s-a mulțit răul în lume? Lameh ajunge după ani de zile să-l omoare pe Cain. Cain va fi răzbunat de 7 ori. Și acum cine îl va omorâ pe Lameh va fi răzbunat de 70 de ori câte 7. Ura, răutatea se răspândește tot mai mult. Și pământul este plin acum de toate aceste lucruri. De aceea, acest mesaj este cel mai important. Dragostea lui Dumnezeu este cea care ne izbăvește de mânia viitoare. Dragostea lui Dumnezeu este cea care ne eliberează de robia legii. Că legea dă cunoștința păcatului, legea este un îndrumător spre Hristos, însă când a venit promisiunea, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta, pentru că legea Duhului de viață în Hristos ne-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Și acum, Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, la vremea cuvenită Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi. Dumnezeu atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Problema asta era cu mult imposibil de rezolvat, mult peste puterile întregii umanități. Nu exista niciun fel de posibilitate de mântuire aici, că toți au păcătuit. Și Dumnezeu însuși inițiază lucrarea aceasta a mântuirii și la împlinirea vremii trimite pe Fiul Său în lume. Și Dumnezeu se face om și trăiește ca noi și se aduce pe sine însuși jertfă și ia toate păcatele noastre asupra Lui. Printr-o singură hotărâre de iertare ne socotește neprihăniți, ne socotește curați, toate păcatele sunt iertate. Femeia aceasta, păcatele ei care sunt multe, sunt iertate, pentru că a iubit mult. La picioarele Domnului Iisus Hristos a ajuns în contact cu iubirea lui Dumnezeu. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Păcatele ei care sunt multe sunt iertate. Nu te-au sântit nimeni, nici eu nu te-au sântit, du-te și să nu mai păcătuiești. Ne aduce, crucea Domnului Iisus Hristos ne aduce la punctul zero al istoriei. Ne aduce la început. Ne aduce la viață împreună cu Hristos. Și când Dumnezeu ne oferă viața, când Dumnezeu ne oferă iertarea, ne iertă tot trecutul și ne dă viață din nou, ne naște din nou în împărăția lui Dumnezeu, acum Dumnezeu nu cere altceva de la noi și de la nimeni decât un singur lucru și acesta este ascultarea. Ceea ce a cerut primului om în Eden. Dumnezeu a spus, poți să mănânci, îți dă libertate aproape nelimitată, îți dă Dumnezeu, dar de pomul cunoștinței, din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, pentru că în ziua care vei mânca, vei muri. Și acum când Dumnezeu îți iartă toate păcatele la crucea Domnului Iisus Hristos, v-am scris copilașilor pentru că păcatele vă sunt iertate din pricina numelui Său. Acum Dumnezeu îți spune, du-te și să nu mai păcătuiești. Și am mai vorbit despre asta. Dacă așa ne-ar lăsa Dumnezeu, uite, acum ești achitat cu totul. Acum ar fi cel mai bine să mor. Doamne, să-mi iei viața. Să-mi iei viața și să mă duci în împărăția ta. Că uite, acum sunt toate păcatele iertate. Sigur sunt în împărăția ta. Dar Dumnezeu nu face lucrul acesta și Dumnezeu ne lasă să trăim în continuare. Și am spune, atunci, ce folos că am beneficiat de o hotărâre de iertare? Pentru că încep să adun din nou păcate, cum au început și protopărinții noștri de la început, tot mai multe păcate. Și aș avea nevoie, după o perioadă de timp, din nou să moară Hristos pentru păcatele mele. Și să spună o altă hotărâre de iertare, dar Hristos a murit o singură dată după Scripturi. Și nu poate să moară a doua oară și nu se poate întrupa a doua oară. Și acum, Răspunsul lui Dumnezeu la această problemă este că Hristos, care a venit și care s-a născut pe pământul acesta și a luat chip de om, Hristos, la crucea Domnului Iisus Hristos, acolo unde m-am identificat cu moartea Lui, El vine și se naște în mine. Și El trăiește de acum în mine și viața pe care o trăiesc de acum în trup, spune Apostolul Pavel, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și care s-a dat pe sine însuși pentru mine. Și dându-mi Duhul lui cel Sfânt, pecetuindu-mă pentru ziua răscumpărării, această arvună a moștenirii noastre, Dumnezeu ne-a dat putere să trăim pentru El. Dumnezeu ne-a dat putere să-L ascultăm. Dumnezeu ne-a dat putere să ascultăm legea Lui și cuvântul Lui. Și acum, orice om născut din nou, orice copil al lui Dumnezeu are putere să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Și devine responsabil dacă ascultă și păzește cuvântul lui Dumnezeu sau nu-l ascultă și nu-l păzește. Dacă are Duhul lui Hristos. Apostolul Pavel spune în Romani capitolul 8, dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Deci ce rezultă? Cine este al lui, are Duhul lui Hristos. Și spune Apostolul Pavel, cine are Duhul lui Dumnezeu, ne ascultă. Cine are Duhul lui Dumnezeu, ne ascultă. Cine este al lui Hristos, ascultă de Hristos și trăiește ca Hristos și are putere să învingă ispita și pentru El este adevărat tot ce am auzit. Că Dumnezeu împreună cu încercarea și cu ispita a pregătit mijlocul ca să ieșim din ea și ca să o putem răbda. Și că orice ispită poate fi răbdată. Și nu există ispită peste puterea omenească. Pentru cei care au Duhul lui Hristos, pentru ceilalți, rămâne așa o mare nebuloasă în vremea aceasta, cum spunea și fratele înainte acolo în Asia, câți oameni au murit, din ce motive au murit, sigur că nu au fost cei mai păcătoși oameni din lume. N-au fost toți cei mai păcătoși oameni din lume, deși zona era una dintre cele mai păcătoase din lume. Și este manifestarea judecății lui Dumnezeu. Dar nimeni nu recunoaște lucrul acesta. Pentru că toată lumea zace în cel rău și în păcat. Și cum ar putea să recunoască ei că este judecata lui Dumnezeu împotriva păcatului? Pentru că atunci ar trebui ei să se pocăiască. Și ei nu vor să se pocăiască. Și ei nu vor să le vorbească cineva despre păcat. Și despre pocăință. Și despre necesitatea întoarcerii la Dumnezeu. Și despre necesitatea iertării. Nu vor să vorbească. Nu vor să audă despre asta. Despre păcat nici în biserici nu vor să audă. Din ce în ce mai mult și tot mai multe biserici nu se mai predică deloc despre păcat. Ce să ne așteptăm de la lumea laică? Pe canalele de știri să auzi că nelegiuirea era la culme acolo în zona Oceanului Indian. Și uite ce s-a întâmplat, ce judecată, sute de mii de morți. Nici vorbă de așa ceva. Nu o să auziți niciodată așa ceva. Nici în ultimele zile ale istoriei nu se va auzi de așa ceva, pentru că cartea Apocalipsa vorbește despre ultimele judecăți ale lui Dumnezeu, cele șapte trâmbițe, marile urgii ale lui Dumnezeu cu care se va sfârși istoria, se va sfârși timpul, se va sfârși această dispensație. Prima nenorocire a trecut. Iată că vin alte două mai mari decât aceasta. Și după când au văzut nenorocirea, după ce a trecut prima nenorocire, spune Scriptura că oamenii nu s-au pocăit. De nimic, nici de idolatrie, nici de vrăjitorii, nici de faptele de rușine, nici de minciună, nici de imoralitate, de nimic, de niciunul din faptele lor nu s-au pocăit. Și au încercat să-și refacă viața. Au încercat să îndepărteze toate efectele acestei distrugătoare ale calamității, ale nenorocirii prin care au trecut, să poată să o ia din nou de la capăt. Și nu se întâmplă sub ochii noștri toate aceste lucruri? Nu trăim noi vremuri apocaliptice acum? Că doar citind Apocalipsa ni se pare, oare cum se poate întâmpla așa ceva? Cum pot să vină așa nenorociri mari peste pământ și oamenii să nu recunoască mâna lui Dumnezeu și să nu se pochească? Iată că sub ochii noștri se întâmplă aceste lucruri. Și sub ochii noștri se întâmplă lucruri care ar trebui să ne dea fiori legate de Biserica lui Hristos, de Biserica creștină din toată lumea, care nici ea nu recunoaște vremea aceasta și nu recunoaște judecata lui Dumnezeu și care este adormită. Care este căldicigă, care este rece, poate. Nu pot să identifice vremea în care trăim. Nu pot să identifice semnele împărăției lui Dumnezeu. Nu pot să vadă, nu au ochi deschiși, să vadă ceea ce se întâmplă împrejur. Că spui că m-am îmbogățit, am de toate, nu duc lipsă de nimic. Niciodată n-a fost mai bogată biserica decât acum. Dar nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Și vina cea mai mare era că ești orb. Asta era cea mai mare vină. De aceea Dumnezeu spune, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc și alifie pentru ochi, să-ți ungi ochii și să vezi. Și vina mare a fariseilor era, doar nu fii și noi orbi. Dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Dar pentru că ziceți, vedem, de aceea păcatul vostru rămâne. Revenim aici la 1 Corinteni, capitolul 13, la dragostea de frați. Contextul în care Apostolul Pavel vorbește despre dragoste este unul tare interesant. Versetul 31 din capitolul 12 și versetul 1 din capitolul 14. Între aceste două versete este cuprins capitolul 13. Vreau să știți că Apostolul Pavel nu a scris nici versete, nici capitole. Atunci când a scris epistola, el a scris-o ca o scrisoare, cum o scriem noi de la început și până la sfârșit. Împărțirea Bibliei pe capitole și apoi mai târziu pe versete s-a făcut mult mai târziu, secole mai târziu, pentru ușurința căutării. Și ne ajută foarte mult. Vedeți că spunem 1 Corinteni, capitolul 13, și toți știm unde să deschidem. Dacă am spune 1-a epistolă către Corinteni, am deschide, dar unde, de unde începem să citim? Pentru ușurința citirii, pentru ușurința înțelegerii, s-a împărțit pe capitole și pe versete. Însă Apostolul Pavel nu a scris în felul acesta. Pentru că unii au venit și au spus că între două capitole care vorbesc despre darurile spirituale, Apostolul Pavel a pus acest capitol al dragostei ca să arate cât de importantă este dragostea și că este cea mai importantă, și spunând asta arată că nu sunt importante celelalte două capitole, capitolul 12 și capitolul 14. Apostolul Pavel n-a scris capitole, deci lucrul acesta trebuie să fie foarte clar. Apostolul Pavel a scris epistola toată și este însuflată de Duhul lui Dumnezeu, la fel ca și capitolul 12, la fel ca și capitolul 14, și acum să citim aceste două versete. Umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Vă citesc traducerea revizuită, traducerea cu triunghi, care este mult mai aproape de original. Să doriți cu înflăcărare manifestările duhovnicești și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Capitolul 14, versetul 1. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Și unde spune umblați, din nou este să doriți cu înflăcărare darurile duhovnicești și mai ales să prorociți sau să profețiți. Între aceste două afirmații este pasajul la care ne oprim astăzi. Să doriți cu înflăcărare darurile duhovnicești. Ce înseamnă să dorești cu înflăcărare? Să dorești cu ardoare. E ceva care te arde înăuntru, nu? Ceva fără de care nu poți. Ceva ce dorești foarte mult să ai. Îmi doresc cu ardoare lucrul acesta. Și tocmai asta spune Apostolul Pavel. Și le spune corintenilor, în așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos, voi nu duceți lipsă de niciun fel de dar. Și erau multe daruri și totuși le spune aici, să doriți cu înflăcărare darurile duhovnicești. Și mai ales să profețiți. De ce mai ales prorocia? De ce mai ales profeția? Pentru că profeția era darul care se referea la întreaga biserică, care aducea, în 14:3, spune, cine prorocește vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă este mai mic decât cel care prorocește, afară numai dacă are și darul interpretării, dacă îi se interpretează vorbirea într-o altă limbă, pentru ca să capete cunoștință și zidire întreaga biserică. De ce era mai mare darul profeției decât altele? Nu pentru că există o ierarhie a darurilor, că nu există o ierarhie a darurilor, primul, al doilea, al treilea, ci darurile sunt analizate în funcție de utilitatea lor și de spectrul care îl cuprind. Darul profeției este mai mare pentru că se referă la toată biserica. Toată biserica este zidită. Darul vorbirii în limbi este mai mic pentru că este personal, se referă la fiecare persoană. Însă Apostolul Pavel, când vorbește de persoană și de fiecare persoană, spune vreau ca toți să vorbiți în alte limbi și mai ales să prorociți. Dar cine vorbește în altă limbă, dacă nu este interpretare, să vorbească acasă, să-și vorbească lui însuși și lui Dumnezeu, pentru că se zidește pe sine. Însă, pentru că dacă vrea să folosească acest dar în biserică, să se roage să aibă și interpretarea a ceea ce spune, pentru ca toată biserica să înțeleagă mesajul acesta și să fie zidită sufletește. Darurile duhovnicești au fost date pentru zidirea trupului lui Hristos, care este biserica. Știți cum sunt darurile duhovnicești? Așa cum sunt uneltele pentru un zidar. El poate să fie foarte bine pregătit, zidarul acesta. Însă dacă nu are unelte, nu are cu ce lucra, nu poate să facă o lucrare de calitate. Nu are cancioc, nu are o mistrie bună, nu are, acum sunt tot felul de unelte, vedeți, în construcții sunt tot felul de unelte. Înainte, dacă ne gândim noi înainte de 89, când voiai să lucrezi, să-ți faci ceva la casă, păi nu aveai cu ce să lucrezi, nu știu, dai gaură în beton, trebuia să chem pe unul care are pistol și să-ți puște bolțuri în beton și toate apartamentele auzeau până la etajul 10 că pușcă cineva bolțuri în beton jos. Acum sunt unelte mult mai perfecționate. Și cu cât ai unelte mai bune, cu atât poți să faci o lucrare mai bună. Multe lucruri nu se puteau face sau se făceau improvizat, că nu existau materiale, nu existau unelte. Darurile, și spunea un om al lui Dumnezeu, darurile sunt unelte și nu jucării. Când noi nu dăm pistolul de găurit sau mașina de găurit la copilul de 3 ani să se joace ca să bage în priză și să vadă el cum se dau găuri. Nu jucării darurile. Darurile sunt unelte și nu jucării. Darurile presupun o pregătire, presupun o responsabilitate, presupun maturitate spirituală. Numai un om care a ajuns matur, adult, care a învățat, a trecut prin școală, a trecut prin ucenicie, a fost calfă, el acum folosește bine uneltele pe care le are. Eram la Nocri și era un bazin de apă. Și șeful de echipă m-a spus de el, era un ungur. Nu vorbea el prea bine românește, dar avea o echipă slabă în prejurul lui, dar era foarte bun meseriaș. Și ăștia tot vorbeau și tot lucrul slab făcea și zic, băi, vorbă mai puțină și lucru mai multă. Asta le repeta în fiecare zi. Și ăsta lucra, făcea 4-5 metri pătrați de sclifiseală, ei nu făceau niciunul și nu reușeau. Păi, pune mâna mă și lucrează. Păi nu merge, mistria asta mea nu-i bună, aia dumneata e mistrie bună, dar asta a mea nu merge. Nu mistria era de vină, era mâna de vină și era firea lui leneșe, care nu voia să lucreze. Darurile nu sunt jucării, darurile sunt unelte cu care să lucrăm în împărăția lui Dumnezeu. Și uitați-vă la un meseriaș cum folosește uneltele. Și are și grijă de ele, nu? Cine are unelte profesionale nu le dă la oricine și nu le dă pe mâna oricui. Ori vine el și lucrează, ori dă la cineva care știe că lucrează cel puțin la fel de bine ca și el și are grijă de uneltele acestea cum are grijă și el. Așa sunt darurile spirituale în Biserica lui Hristos și sunt folosite pentru zidirea spirituală a trupului lui Hristos, care este biserica. Începe cu acest verset despre daruri, se încheie cu acest verset despre daruri și între ele Apostolul Pavel vorbește despre dragoste. Și acum, ce este dragostea? Dragostea nu este un dar. Este o cântare. Dragostea e cel mai mare dintre daruri pe pământ. E greșită. Nicăieri să-mi arătați în Biblie unde scrie că dragostea e un dar. Dragostea nu-i dar. Darurile sunt opționale. Nu ești obligat să ai daruri. Nu ești obligat să ai unelte profesionale. Dar dacă le ai, e bine și poți să faci o lucrare mai bună. Și Dumnezeu vrea să le ai și să faci o lucrare foarte bună pentru Dumnezeu. Cea mai bună lucrare. Dragostea nu este un dar, dragostea nu e opțională, dragostea este obligatorie, dragostea este, scrie aici, în versetul 31, umblați după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Dragostea este o cale, dragostea nu este un dar, dragostea nu e opțională, ori ești pe cale, ori ești în afara ei. Deci, de aceea dragostea exclude totul, dacă nu este dragoste, nu este nimic, înseamnă că nu ești pe cale. Poți să faci, un amator poate face rost de o unealtă profesională, dar asta nu înseamnă că și el e profesionist. Poate să ia o unealtă profesională în mână și strică cu ea, cu asta cu care altul face cea mai bună lucrare, el strică tot, pentru că nu-i învățat, nu este în calea asta, nu-i îmbreas la asta, nu-i calificat pentru lucrarea aceasta. Dragostea este o cale și nu este un dar. Deci să ținem minte tot timpul lucrul acesta. Dragostea nu e opțională. Dragostea arată dacă ești pe calea lui Dumnezeu, în călătoria creștinului, dacă ești pe calea către cetatea cerească sau nu ești pe calea către cetatea cerească. Dragostea este obligatorie, dragostea este necesară. Dragostea, spune eu, că este condiția necesară și suficientă ca cineva să-L vadă pe Dumnezeu. Pentru că dragostea este împlinirea legii. O afirmație pe care a făcut-o un mare om al lui Dumnezeu și om de știință, Pascal. Omul și lucrurile omenești trebuie cunoscute pentru a fi iubite. Asta a spus Pascal. Dumnezeu și lucrurile dumnezeiești trebuie iubite pentru a fi cunoscute. Cunoașterea nu înseamnă nimic fără dragoste. Pe Dumnezeu nu-L poți iubi încercând să-L cunoști pe Dumnezeu, ci pe Dumnezeu îl cunoști pentru că-L iubești. Ea a iubit mult. Fără să înțeleagă mult, fără să cunoască mult despre el, decât și-a dat seama în prezența lui că ea e păcătoasă, pierdută și își plângea păcatele la picioarele Domnului Iisus Hristos. De acum va ajunge să-L cunoască. Du-te în pace, credința ta te-a mântuit, păcatele ei care sunt multe sunt iertate, de acum va începe să-L cunoască pe Cel care i-a iertat păcatele. Orbul din naștere îl cunoștea pe Fiul lui Dumnezeu, nu-L cunoștea, era într-o mare nevoie, nu vedea, era din naștere născut orb, mare nenorocire era peste el și Domnul Iisus Hristos i-a deschis ochii, du-te și te spală la scăldătoarea Siloamului. S-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine și iudeii l-au întrebat, cine-i omul acela care ți-a deschis ochii? Și el a răspuns, nu știu. Nu știu, dar mai târziu omul acela l-a găsit în templu. Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Doamne, acum nu mi-aduc aminte exact. În Ioan capitolul 9. Trebuie să caut acolo ca să citesc, pentru că întreabă cine este. Așa, crezi un fiul lui Dumnezeu, l-a întâlnit în templu. Și l-a întrebat, crezi în Fiul lui Dumnezeu? Cine este, Doamne? ca să crede în El. Nu-L cunoștea pe Fiul lui Dumnezeu. Cel care l-ai și văzut și cel care vorbește cu tine, acela este. Și acum începe să cunoască. Cred, Doamne, a zis el și s-a închinat. Și acum începe să-L cunoască pe Fiul lui Dumnezeu, să le vorbească și altora cine este cel care i-a deschis ochii. 1. Superioritatea dragostei. Versetele 1 la 3. Apostolul Pavel vorbește aici despre șase acțiuni ale noastre sau șase daruri spirituale și numărul 6 este incomplet și arată că este incomplet și darurile spirituale sunt incomplete. Oricâte am avea daruri spirituale sunt incomplete, fără dragoste. Pentru că toate trebuie să lucreze în dragoste pentru ca să-ți dea siguranța că ești pe cale și că lucrarea aceasta este aprobată și primită de Dumnezeu. Pentru că în ziua aceea unii vor spune, Doamne, n-am scos draci în numele Tău, n-am făcut multe minuni, astea sunt manifestări ale darurilor Duhului Sfânt. Și, dar Domnul pe de altă parte le spune, duceți-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de lege. Niciodată nu v-am cunoscut, lucrau fără de lege. Nu erau în dragoste, n-au cunoscut dragostea lui Dumnezeu. Trăiau în păcatele lor, dar făceau și lucrarea lui Dumnezeu. Și prin unii din ei chiar se întâmplau minuni. Ce fel de minuni? Nu știe nimeni. Dumnezeu este Cel care le judecă pe toate în final. Dar se întâmplau minuni, că Domnul nu le spune că n-au făcut aceste minuni. Însă trăiau în fără de lege și nu sunt recunoscuți în ziua aceea. Și doar le voi aminti. Comunicarea. Dragostea este superioară comunicării. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, poți să vorbești oricât de frumos. Poți să vorbești oricât de elocvent, poți să ai o comunicare foarte bună, poți să ai o dicție foarte bună, poți să ai o retorică foarte bună. Un predicator l-auzeam odată de oratorie atât de dragă mie. Doamne, chiar dacă ar trebui să renunț la oratorie atât de dragă mie, și mă gândeam la omul acesta, îndrăgostit de oratoria lui, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, și în limbi îngerești cred că nu a vorbit niciun om, decât poate unul care a vorbit în limbi. Când cineva vorbește în limbi, se poate ruga în limbi omenești și îngerești, dar nu știe atunci ce spune. Și nu se poate lăuda cu asta pentru că nu știe ce spune. De aceea Apostolul Pavel reglementează asta la rugăciunea în particular. Că dacă nu are și un haos, o confuzie generală atunci când se adună biserica împreună. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, indiferent de ce comunicare este în stare cineva, indiferent cât de frumos ar vorbi cineva. Vă aduceți aminte de unul care vorbea frumos și tot poporul asculta uimit? Într-o zi, Irod ședea pe scaunul lui împărătesc și vorbea mulțimii adunate. Și în timp ce vorbea, mulțimea a strigat, glas de Dumnezeu, nu de om. Așa de frumos vorbea acest Irod, încât mulțimea exclama, cum striga și la Ceaușescu, și mai strigă și pe la alții, glas de Dumnezeu, nu de om. Ca Dumnezeu vorbește, nu vorbește ca un om. Și îndată l-a lovit un înger al lui Dumnezeu și a murit în chinuri îngrozitoare, mâncat de viermi, acest Irod. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, comunicarea. Alt lucru. Cercetarea. Versetul 2. Chiar dacă aș avea darul prorociei. Cercetarea. Prorocia este cea care cercetează lucrurile. Care cercetează stările. Prorocia este cea care descopere stările interioare. Dacă intră un necredincios, tainele inimii lui sunt descoperite, va cădea cu fața la pământ și va mărturisi că Dumnezeu este în mijlocul vostru. Prorocia cercetează toate aceste lucruri ascunse. Este Duhul lui Dumnezeu care cercetează toate lucrurile. Și această cercetare și acest dar al profeției fără dragoste nu înseamnă nimic. Dragostea este superioară cercetării sau profeției. Al treilea lucru este cunoașterea. Chiar dacă aș cunoaște toate tainele și toată știința, dragostea este superioară cunoașterii. Dragostea este superioară cunoașterii tainelor și cunoașterii științei, întregii științe. Chiar dacă aș cunoaște toată știința, dragostea este mai mult decât toată știința lumii adunată la un loc. Al patrulea lucru este credința. Dragostea este superioară credinței. Chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să muci munții. Superioară darului credinței care săvârșește minuni. Chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să muci munții. Dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, a zice muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare și așa s-ar întâmpla. Dragostea e mai mare și decât asta. Vedeți că dragostea e mai mare decât orice ne putem imagina noi. Cine își poate imagina să poruncești acestui munte, ridică-te de aici și aruncă-te în mare și să se întâmple lucrul acesta. Dragostea este mai mare. Al cincilea lucru este caritatea. Chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, dragostea este mai mare. Și ce jertfă de caritate, ce acțiune de caritate mai mare decât asta ne putem imagina? Cineva să-și împartă tot ce are pentru hrana săracilor. Știm pe unul care a spus, Doamne, jumătate din ce am, dau săracilor. Și dacă am năpăstit pe cineva, dau înapoi împătrit. Însă, un caz în Noul Testament, puțini au făcut lucrul acesta. Mai găsim în Faptele Apostolilor, în biserică, Barnaba a vândut un ogor și a dus prețul la picioarele apostolilor. Și mai sunt cazuri de felul acesta, dar nu sunt multe în istoria creștină și în istoria bisericii. Dar aceste cazuri, aceste acțiuni ale acestor oameni au izvorât din dragoste. Întâi s-au întâlnit cu Fiul lui Dumnezeu, întâi au primit iertarea lui Dumnezeu și dragostea de Dumnezeu i-a determinat la aceste fapte bune. Cei din tâi în fapte bune. Însă fără dragoste, dragostea e mai mare decât toate acestea. Că dacă dragostea mă determină la fapte bune, eu niciodată nu voi face fapte bune la potențialul maxim la care aș putea să fac. Dar dragostea este cea care generează aceste fapte bune. Toți trăim insatisfacție, neîmplinire legată de faptele bune. Niciunul din noi nu cred că este mulțumit de propriile lui fapte bune, de propriile lui lucrări pe care le-a făcut în împărăția lui Dumnezeu, de felul în care a ajutat pe alții, cu cât a ajutat pe alții. Niciunul nu-i mulțumit. Toți trăim această insuficiență. Dar ceea ce te determină la aceste fapte bune este dragostea. Dragostea e mai mare. Tocmai insuficiența asta spune că dragostea e mai mare și mult mai mare. Și al șaselea lucru este, am numit-o carnajul sau jertfa supremă. Chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Jertfa supremă, carnajul. Dragostea este mai mare. Cineva poate să moară pentru o idee. Și au fost filozofi care au murit pentru o idee. Au fost oameni politici care au murit pentru o idee. Însă Dumnezeu nu a murit pentru o idee. Fiul lui Dumnezeu nu a murit pentru o idee. Fiul lui Dumnezeu a murit pentru noi, pentru toți. Pentru păcatul nostru a murit Fiul lui Dumnezeu și tot blestemul nostru l-a luat asupra lui pe cruce. Trecem la a doua parte, suficiența dragostei. Deci dragostea este superioară la toate acestea șase, care sunt incomplete. Șase este incomplet. Cel mai incomplet număr este șase. Doi, suficiența dragostei, versetele 4 la 7. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umple de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea este suficientă, pentru că dragostea acopere tot. Toate domeniile le acoperă, toată viața o acoperă dragostea, dragostea acoperă toată istoria, tot timpul, trece dincolo de timp, dragostea acoperă eternitatea, dragostea trece dincolo de mintea noastră, a celui care poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, spune Apostolul Pavel, a lui Dumnezeu, care singur este înțelept să fie slavă și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în vecii vecilor. Dumnezeu care poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Și aici sunt amintite 9 caracteristici ale dragostei. Și eu, unele sunt prezentate prin negații, unele prin afirmații și altele prin negații. Și eu vă dau afirmațiile la fiecare, acestea 9. Și să vedem spre ce ne conduce suficiența dragostei. Dragostea este superioară darurilor spirituale, darurile nu sunt suficiente. Darurile, este nevoie de daruri pentru zidirea trupului lui Hristos, dar nu sunt suficiente. Cu darurile se poate ajunge în iad. Și cu manifestarea darurilor Duhului Sfânt se poate ajunge în iad. Și judecata de la urmă va dovedi lucrul acesta. Dragostea este suficientă. Și să vedem unde ne conduce suficiența dragostei. Vi le enumăr. Răbdare, bunătate, modestie, smerenie, bună cuvință, altruism, blândețe, puritate, simplitate. Sunt 9 de toate. Ori cu afirmații, ori cu negații. Spre ce ne conduc acestea 9? Ce mai știm noi despre 9? Unde sunt 9? Roada Duhului dimpotrivă este. Roada Duhului dimpotrivă este. Darurile sunt insuficiente. Dragostea este suficientă atunci când rodește. Roada Duhului este suficientă. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, 3 grupe de 3 în Galateni capitolul 5, versetele 22 și 23. Formulate un pic altfel, aici în 1 Corinteni 13 este vorba despre același lucru. Roada Duhului este suficientă. Și Domnul spune în ziua aceea, după roadele lor îi veți cunoaște, nu după daruri. Nu veți recunoaște pe nimeni după darurile lui, nici măcar după lucrarea pe care a făcut-o, aici, în biserică sau oriunde altundeva, ci după roadele lor îi veți cunoaște. Și pe prorocii mincinoși îi veți cunoaște după roadele lor. Și dacă nu se vede roada Duhului, dacă nu se văd aceste roade, să nu-i ascultați și să nu-i primiți, pentru că nu sunt de la Dumnezeu. Vor fi judecați și condamnați în ziua aceea. Și de ce e suficientă dragostea? Ultimul verset. Acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, sufere totul. Dragostea acopere totul. sufere totul, crede totul, nădăjduiește totul. Este superioară credinței, pentru că dragostea crede totul și ce trece dincolo de ceea ce putem crede noi. Dragostea trece dincolo de ce putem crede noi. Pentru că credința este o credințare cu privire la lucrurile nevăzute. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Dragostea trece dincolo de cele nevăzute, cuprinde cele nevăzute. Dragostea este Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Și noi cu credința, noi nu putem să ajungem în prezența lui Dumnezeu și să-L vedem pe Dumnezeu, că nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. În ziua aceea îl vom vedea așa cum este. Însă dragostea este prezentă de aici și merge până acolo. Dragostea trece dincolo de toate. Și am formulat cumva versetul acesta, că e foarte important, versetul 7. Sunt multe date, multe amănunte aici, dar cât reușim să reținem din ele. Seriozitate, dragostea acopere totul. Dragostea este caracterizată de seriozitate. Dragostea acopere totul. Spune Solomon de unul care descopere din trecut și râcâie din trecut, care dezbină pe prieteni. Dragostea acopere totul. Se vorbește despre frați specializați în meseria de scafandri. Că Dumnezeu spune, nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, le voi arunca în fundul mării. Și Dumnezeu le-a aruncat în fundul mării, dar unii nu le-au, unii știu de ele. Și le știu tare bine, se bagă în fundul mării și le scot afară de acolo. De unde le-a aruncat Dumnezeu, scafandrii specializați să scoată afară păcatele din trecut pe care Dumnezeu le-a iertat. Seriozitate. A doua caracteristică, siguranță. Este siguranța credinței, crede totul. A treia este speranța. Nădăjduiește totul sau speră totul. Și a patra este suferința. Suferă totul. Și dacă vă aduceți aminte, am spus că dragostea este sacrificiu înainte de toate. Dragostea este acțiune, dragostea nu e sentiment, dragostea nu este o emoție, deși afectează sentimentele și emoțiile și se manifestă prin sentimente și prin emoții, însă dragostea lui Dumnezeu se manifestă prin fapte. Fapte bune care să dea la evială tot binele care se face între noi în Hristos. Această părtășie la credință. Cei din tâi în fapte bune sunt manifestarea dragostei lui Dumnezeu care a dat totul pentru noi. Noi am cunoscut dragostea lui Dumnezeu prin faptul că El a dat pe Fiul Său pentru noi. Tot așa și noi trebuie să le dăm viața pentru frați. Spune Ioan 1 Ioan capitolul 3, versetul 16. Deci seriozitate, siguranță, speranță și suferință. Aceste patru caracteristici ale dragostei arată că dragostea este superioară peste toate și dragostea cuprinde totul pentru că acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Trecem la a treia parte, singularitatea dragostei, versetele 8 la 12. Singularitatea dragostei. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Singularitate înseamnă singur, nu? Va rămâne dragostea singură. Din toate lucrurile despre care am vorbit noi acum și pe care ni le putem imagina, din toate acestea va rămâne unul și acesta este dragostea. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. E vorba de cunoașterea umană. Cunoaștem în parte, prorocim în parte. Când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Și acum Apostolul Pavel vorbește despre viața biologică, despre stadiul copilăriei și despre stadiul de om mare. Cum va vorbi și la început, despre darurile Duhului Sfânt, pe care le folosim în trupul lui Hristos și pe care trebuie să le dorim ca să putem să facem o lucrare bună și pentru care trebuie să ne rugăm să le dorim cu înflăcărare. Când eram copil, făceam totul ca un copil. Nu dăm unelte profesionale unui copil. Nu, un copil nu poate lucra cu darurile Duhului Sfânt, că nu știe cum să le folosească, cum să le administreze. Darurile sunt pentru oameni maturi, pentru oameni care pot să lucreze. De aceea Apostolul Pavel, când vorbește de biserică, când vorbește de autoritate în biserică, de persoane cu autoritate, persoane care aveau daruri spirituale și care le foloseau, știți ce spune despre diaconi, despre prezbiteri? Să nu fie întors de curând la Domnul, să nu fie copil. Să nu fie întors de curând la Domnul ca să nu cadă în cursa diavolului, să nu se îngânfe un copil care a luat un pistol automat în mână. Ia uite ce frumos merge și trage și omoară oameni cu el. Că nu știe, nu-și dă seama ce face cu el. Să nu fie întors de curând la Domnul, să aibă casa în rânduială, să-și țină copiii în ascultare de Domnul. Păi vedeți ce? Am spus deja trei lucruri care elimină dintr-o dată o grămadă din slujitorii care există astăzi în biserică. Vedeți unde ajunge biserica și pe ce drum merge și în ce direcție? Să nu fie întors de curând la Domnul, să-și țină casa în rânduială, să nu fie căsătorit și să aibă copiii în supunere, să nu fie învinuiți de destrăbălare. Deci nu sunt copii de 2-3 ani. Sunt copii care pot să fie învinuiți de destrăbălare. Oameni cu autoritate în biserică, cu autoritate spirituală, cu experiență în biserică și care au lucrat și care și-au dovedit credincioșia pentru Domnul în lucrarea pe care o fac. Ce cuprinde singularitatea dragostei? Întâi, continuitate, versetul 8. Dragostea nu va pieri niciodată. Dragostea continuă. Dragostea se manifestă, s-a manifestat în Hristos, se manifestă acum, dragostea lui Dumnezeu, mântuind pe oameni, mântuind pe păcătoși, mântuindu-ne pe noi și determinându-ne la tot felul de fapte bune și determinându-ne să iubim aproapele ca pe noi înșine. Cunoaștere, versetele 9 la 11. Cunoaștem în parte și prorocim în parte. Când eram copil, vorbeam ca un copil, când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Dragostea este cea care ne duce la cunoașterea lui Dumnezeu. Experimentând dragostea lui Dumnezeu, începem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Dumnezeu și lucrurile dumnezeiești trebuie iubite mai întâi, pentru ca apoi să fie cunoscute. Și al treilea lucru este comunicarea în versetul 12. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Această comunicare între Dumnezeu și noi, între Dumnezeu ca Tată și noi ca și copii ai lui Dumnezeu. Acum cunosc în parte, atunci voi cunoaște deplin cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Dumnezeu ne cunoaște pe deplin și noi începem să-L cunoaștem pe Dumnezeu de acum. Experimentând dragostea lui Dumnezeu, începem să-L cunoaștem pe Dumnezeu până în ziua aceea când îl vom cunoaște pe deplin, pentru că îl vom vedea așa cum este. Și ultimul lucru, versetul 13, 4, statornicia dragostei. Acum, dar rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Dragostea rămâne. Dragostea este statornică. Este lucrul pe care ne-l dorim cel mai mult. Este lucrul care intră în legământul căsătoriei. Că îi vei fi credincios soțului sau soției toată viața. Până când moartea ne va despărți. Asta înseamnă statornicie. Dar statornicia nu se măsoară numai în excursii și vacanțe, în boală și în sănătate, în belșug și în sărăcie și așa mai departe, în toate situațiile vieții și în special în situațiile neplăcute ale vieții, în situațiile grele ale vieții, statornicia dragostei. Dragostea rămâne. Dragostea este statornică. Acum, dar, rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Și acest cuvânt și acest verb este ne aduce aminte de numele lui Dumnezeu, care se prezintă lui Moise și spune: Eu sunt cel ce sunt. Cel ce mă numești, cel ce se numește Eu sunt, m-a trimis la voi. Dumnezeu care este, Dumnezeu care nu are trecut și care nu are viitor, Dumnezeu care există, care este din eternitate, din veșnicie în veșnicie, spune David, tu ești Dumnezeu. Când Domnul Iisus a spus Eu sunt în grădina Ghețiman, toți au căzut cu fața la pământ. Cea mai mare dintre ele este dragostea. Cea mai mare dintre tot ce am amintit aici, dintre ceea ce n-am amintit. Cea mai mare dintre tot ce se poate imagina este dragostea. Care este serioasă, care este sigură, care speră totul, care suferă totul. Credința se va sfârși, nădejdea se va sfârși și ea, însă dragostea va rămâne pentru că dragostea este din Dumnezeu. Și Apostolul Ioan își încheie scrierile lui și spune: Copilașilor, vă scriu o poruncă nouă. Sau nu vă scriu o poruncă nouă, ci este poruncă veche de la început, să ne iubim unii pe alții. Și totuși vă scriu o poruncă nouă, să ne iubim unii pe alții. O poruncă veche care este de la început, să ne iubim unii pe alții. Și vă scriu o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții sau să ne iubim unii pe alții, pentru că cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Și nici nu-L va cunoaște pe Dumnezeu și nici nu-L va vedea pe Dumnezeu. Și acum, în încheiere, o să citesc aceste trei versete din 1-a epistola lui Ioan, la care vom medita și săptămâna viitoare. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Asta este promisiunea lui Dumnezeu, asta este o realitate, un fapt obiectiv. Implicația acestui fapt este versetul 3. Oricine are nădejdea aceasta în El. Acum rămân acestea trei. Credința, Credința pe cuvântul lui Dumnezeu. Ce dragoste ne-a arătat Tatăl pe lucrarea lui Dumnezeu. Nădejdea, oricine are nădejdea aceasta în el, se curățește după cum el este curat. Și această lucrare de curățire este lucrarea dragostei. Cine are nădejdea aceasta în el, bazată pe credința în cuvântul lui Dumnezeu, că el se va arăta, că atunci vom fi ca el, că îl vom vedea așa cum este, oricine are nădejdea aceasta în el, se curățește după cum el este curat. Și Apostolul Pavel spune să ne curățim, dar de orice întinare a cărnii și a Duhului și să ducem mântuirea noastră până la capăt, cu frică și cu tremur. Amin. Ne ridicăm și mulțumim Domnului.